Täna õhtul me räägime millegist väga põnevast, mis ma usun puudutab meid ühel või teisel viisil igat ühte. Ja me räägime nimelt sellistest asjadest, et meie kõigi elus on aegajalt asju, mille suhtes me ei tahaks, et teised sellest teada saavad. Lihtsalt me ei taha, et teised teavad. On mingid asju, mida me tahame hoida endale ja on mingid asjad ka, mis teatud maani kuuluvadki endale. Aga seal on ka asjad meie elus, kus tegelikult me varjame midagi, mille tulemusena tegelikult me takistame ennast jõudmast selle potentsiaalini, kuhu me võiksime oma elus jõuda. Selle pärast, et lihtsalt meie elus on asju, mida me hoiame kinni, mida me katame ja mida me varjame. Aga enne kui ma tulen nende mõtete juurde, mis ma tahan täna teiega jagada, ma tahan lugeda natukene. Ja esimese Moosese raamatus räägitakse meile ka samast asjast. Nimelt esimese Moosese raamatu 3. peatükist ja siin siis öeldakse meile 8. salmist. Ja nad kuulsid Issanda Jumala häält, kes rohvajas sinna ja tänna käis. Ja kui päev läks viluks, ning Aadam ja tema naine peitsid endid Jumala palge eest rohuaja puude keskele. Ja Issand Jumal hüüdis Aadamat ning ütles temale, kus sa oled. Ja tema vastas, ma kuulsin su häält rohuajas ja kartsin, sest ma olen alasti ja sellepärast ma peitsin enne ära. Nende inimeste probleem, kellest me siin loeme, nimeks Aadami ja Eeva, oli see, et nende elus oli toimunud midagi, mille tulemusena nad olid sattunud olukorda, kus nendel oli põhjust midagi karta. Midagi juhtus selle tulemusena, et nad tegid midagi, mida nad ei oleks pidanud tegema ja nad jõudsid olukorrani, kus nad ei saanud enam suhelda vabalt antud hetkel Jumalaga, aga ka tihti lugu meie inimeste elus siin, kui midagi on juhtunud meie elus, mis põhjustab meie elus kartust ja mis põhjustab meie elus hirmu nii, et me hakkame ennast peitma, me hakkame varjama ennast, siis tõenäoliselt on asju, mille suhtes me peame midagi võtma ette, millega me peame tegelema. Meie iga ühe elus on üks igatsus määratleda ennast kuidagi. Mina olen mees, 44-aastane, eestlane. Mõned välismaalased vahest küsivad mu käest, et kas sa oled ka Eestis sündinud või? No kus ma siis veel olen sündinud, kui mitte? Kas Tallinnas või? Ja ma olen Tallinnas sündinud. Ja sinna vaatavad niukeste suurte silmadega mulle otsa, nagu ma räägiks mingit ime juttu nendele. Aga ma olen eestlane. Ma identifitseerin ennast Eesti maaga, ma identifitseerin ennast teiste eestlastega. Alles mõni tund tagasi ma olin ühel üritusel, kus palvetati Ukraina riigi eest. Ja seal väiksed Ukraina lapsed mängisid Ukraina lippudega. Nad identifitseerivad ennast selle rahvaga, kes täna on sõjas ja kes täna kannatab. Aga need pole ainukesed asjad, mille alusel me identifitseerime ennast. Kui ma enda kohta võin midagi veel öelda, siis ma olen abielus. Ma olen 20 aastat abielus olnud. Ma olen abielu mees. Mul on naine kodus, kes mind ootab iga õhtul. Ja ma ka ootan, et koju jõuda iga õhtul. Ma tean, kus on mu kodu ja ma tean, kus mu naine on. Ja seal, kus mu naine on, seal on mu kodu. Ükskõik, kus ta siis on. Mehed elavad nii. Seal, kus on naine, seal on kodu. Vahet ei ole, kus see siis on. On see metsas, on see linnas, kus iganes. Nüüd, teine asi on, me tihtil kui inimestene identifitseeri ennast ainult selliste asjade järgi. Ma olen ka kirikujuht, ma olen piiskop. Ma vahest panen piiskopi särgi selga ja ülikonna ja siis ma käin niimoodi ringi. Ma teen vähe nalja ka. Aga point selles, et meil igal ühel on midagi, mille alusel me identifitseerime ennast. Ma olen õppinud. Ma olen õppinud teoloogiat seminaris ja siis ma läksin edasi, õppisin Tartu ülikoolis, lõpetasin seal usuteaduskonna ja ma identifitseerin ennast kellegina, kes on natuke nuusutanud teoloogiat. Ma midagi tean sellest asjast. Ma päris juhm ei ole. Ma olin sõjaväe kaplan 10 aastat. Päris pikka aeg, 10 aastat. Ja nii edasi, siin on asju, mida võiks veel edasi nimetada. Ja kõik need asjad, mida ma olen nimetanud, ei ole ju ise enesest üldsegi halvad asjad. Aga kui ma hakkan varjama ennast nende asjade taha, kui ma peidan ennast oma ülikonna taha, kui ma peidan ennast oma hariduse taha, kui ma peidan ennast mingite asjade taha, mis mul on, oma naise taha, Mõned mehed, ma ei tea, kas te olete avastanud, mõned mehed peidavad ennast oma naise taha. Iga kord, kui on asi kriitiline, siis nad lükkavad oma naise tanki ja siis see naine peab selle olukorra ära lahendama ja siis nemad ilmuvad ka välja õndsa näoga ja õilmitsevad edasi. Aga mõned mehed hüppavad ise ka tanki oma naise eest, ma olen märganud. Ja siis nad seisavad oma naise eest. Me võime peita ennast erinevate asjade taha oma elus. Võibolla sul ei ole veel kõrgharidust käes, sa alles õpid. Võibolla sa veel ei ole oma elus jõudnud kuhugile, et sa võiks ütelda, mul on ka mingid pagunid siin ja ma olen keegi ja ma teen midagi, ma tean asju. See tuleb kõik, kui sa vähegi elus edasi jõuad. Need asjad kõik ei ole üldse halvad. Aga kui me nende asjade taha ennast varjame ja just kui arvamegi, et see on, olemegi reaalne meie ainult, mida teised inimesed näevad, minu positsioon, ma ei tea, mis ma teen ja millise autoga ma ringi sõidan ja milline naine. Kui ma abellusin 20 aastat tagasi, siis mul oli päris uhke. Ja siia mani on uhke, sellepärast, et ma arvan, et ma abellusin kõige ilusema naisega, aga eriti noore mehena, kui ma abellusin, mul oli nii uhke käia oma naisega igal pool ringi, sellepärast, et ma olin naise saanud. See oli uhke tunne. Ma käin naisega ringi. Ja naine annab mulle mingisugust tähtsust või tähendust. Muidugi aastate jooksul sa saad aru, et tegelikult sa pead ikka ise ka mees olema. Ja sa pead ikka, sul peab endal ka sisu olema taga ja sa ei saa ainult nende taha, asjade taha ennast peita. Ja samamoodi, kui me loeme siit ka Aadamast ja Eevast, siis me näeme, et nemad peitsid ennast põõsa taha või nad peitsid ennast ära. Nendel oli midagi, mille taha nad püüdsid ennast peita, et ei tuleks välja see, milline on tegelik olukord. Ja meil igal ühel on tegelik olukord ja see olukord, mida teised inimesed näevad. Ja vahest ma olen avastanud, et meie elus need kaks asja ei vasta, nagu need ei lähe kokku. Need on kaks eraldi asja. Meie tegelik elu nii öelda, mida teised inimesed kõik ei näe, ja siis see elu, mida teised näevad. Ja see, mida teised näevad, vahel ei pruugi olla see sama, mida me tegelikult elame ja missugused me tegelikult oleme. Nüüd, ma ei räägi asjadest, mis on privaatsed, ma ei räägi asjadest, mis on isiklikud, ma ei räägi seda, et me peaksime kogu oma elu kõigi ette laiali laotama ja ütlema, vaadake, siin ma olen, see on kõik minu elu, tehke, võtke või jätke sellega, mis tahate. Ma ei usu seda. Ma ei usu, et me peame laotama oma elu igale poole laiali. Aga ma usun seda küll, et me vajame mõista oma elus seda, et kus on meie identiteet, mille alusel me ennast määratleme, kes me oleme ja milles on meie jõud, milles on meie tugevus, milles avaldub see, kes meie inimestena oleme. Ja sellepärast ma usun, et on väga tähtis avastada oma identiteet. Igal inimesel on identiteet, mille järgi ta ennast ise loomustab. Mina nimetasin mõned asjad oma elust, mille alusel ma võiksin ennast ise loomustada. Ja sul on ka mingid asjad. Ma olen lõpetanud selle kooli või seda, õpin seda, teen seda. Ja jällegi, ükski nendest asjadest ei ole iseenesest halb, nii kaua kuni me ei hakka ennast nende asjadega justkui katma viisil, et need teevad meist millegi või kellegi. Sest et need asjad meie elus vahest, mille tahame ennast just kui varjame, on tegelikult asjad, mis on ajutised, mis võivad muutuda, mis ajas võivad kaotada oma tähtsuse või isegi oma tähenduse. Ja küsimus on, millele me siis toetume. Õigekeelsus sõnaraamat aastast 2006 ütleb niimoodi, et identiteet, see on definitsioon siis, on teadmine endast sotsiaalseis olukordades ja suhetes. Mina olin see mees, kes paljude teiste hulgas käis kuulamas president Obamat, kui ta mõni nädal või mingi aeg tagasi käis Eestis ja istusin ka seal saalis, kus ta kõneles. Ja see mees tuli Eestisse ja selle üle räägiti nii palju, kuidas sajad ja isegi tuhanded inimesed tegelevad sellega, et tagada tema turvalisus ja kõik tema niukene kaitstus. Ja milline tähtsis mees siin Eestis siis käis? Ja samal ajal ka mitmed eestlased isegi meedias rääkisid sellest, et huvitav, et kõige selle juures, kuidas tema tuleb siia selle suure Air Force One'iga ja maandub siia Tallinnasse ja just meie omikul Mairega, mu abikaasaga, olime üles tõusnud, palvetasime ja hakkasime omiku kohvi tegema ja siis Mair ütleb, et kuule, aga president tuleb Eestis, et teeme teleka lahti igaks juuks, vaatame. Ja täpselt sellel hetkel, kui telekas lahti läks, president Obama astus seal treppidest alla lennuki pealt ja tuli ja maandus siia, tuli siia Eestimaale. Nükene ilus moment isenesest. Aga nüüd tema isiku juurde tagasi tulles, ka teda kuulates ja tema kõned kuulates ja nagu jälgides seda tema siin viibimistki, see käis ka meediast läbi, et tegelikult see isik oma olemuselt oli väga lihtne. Ta ei olnud mingisugune vend, kes tuleb siia ja nii öelda tähtis ja mis iganes, kuigi ta seda oli ja on nähtavasti, pole kahtlustki kellegil selles. Aga ometigi ta oli selline easy going person, ta oli lihtne inimene selles suhtes oma olemiselt ja nii edasi ja Eestimaal on igast inimesi käinud ja mina olen ka igasugused inimesi kohand oma elus, kellel just kui nagu oleks midagi ja on inimesed, kes tulevad ja nad on lihtsalt väga lihtsad ja siis tulevad teised, kes ütlevad, ma tahan seda ja ma tahan ainult nii ja ma teiste asjadega ei ole nõus, mulle meeldib ainult see hotell, ma tahan ainult nii palju siin olla ja nii palju teha ja ma tahan selle seda saada ja nii edasi. No, inimesed on väga erinevad. Aga kui me nüüd räägime sellest, et ka mille taha meie oma elus siis varjume, siis selleks, et ka oma elus kogeda ja saada üle nendest asjadest, mille taha me vahel ennast varjame, me vajame mõista oma identiteeti, kes meie siis oleme. Kes ma olen? Ja mitte ainult mõista, kes ma olen, vaid ka kõige paremas mõttes tunda ennast oma nahas hästi, mõnusalt. Minu jaoks see isiklikult on olnud protsess. Ka kui ma olin noor inimene, ma olen praegu ka noor, see ei olnud nali. Aga mingil hetkel ma olen seda rääkinud, mõni teist on kuulnud ehk, aga peale 8. klassi oma elus ma jõudsin teadmisele ja sain aru, et ma põristan eri tähte. Ja see oli minu jaoks katastroof. Peale 8. klassi lõpus oli tollel ajal siis põhikooli lõpetamise järel või sellel ajal kuidagi see jõudis mulle kohale, et minu R-tähe ütlemine ei ole päris nii nagu kõikidel teistel inimestel. Ja sellise noore mehena, see oli minu jaoks maailma lõpp. Suve vaheaeg siis, kui kõik õpilased olid linnast väljas, ma siis läksin polikliinikusse Magdalena tänaval, seal üks vana puumaja, läksin registratuuri ja küsisin logopeedi juurde aega, et minna ja siis logopeediga arutada sellest probleemist. Mul ei olnud kedagi, kellega ma oleks saanud sellest rääkida. See oli minu jaoks nii valus, see oli pingeline, see oli minu jaoks äärmiselt ebamugav ja see oli minus väga suurt hirmu ja kartust tekitav. Ja siis seal registratuuris, kus ma seisan, see on otseses mõttes see tädi seal teise pool luuki, küsib, aga kui vanade laps on? Ah, et ainult lapsed käivad siin. Logopeedi juures. Mul pole aimugi täpselt, kes seal käivad ja mis vanusegrupis logopeedi juurde minnakse ja kes enam ei lähe ja kõik siuk asi. Ma olin nii eluvõras inimene. Andke andeks, te teate palju rohkem elust. Aga ma olen arenend. Aga mis juhtus siis, oli see, et ma jooksin sealt välja. Ma ei tahtnud enam kuulda sellest logopeedist midagi ja asjadest ja last mul ei olnud. Naist ka ei olnud. Nii et mul ei jäänud muud üle, kui ma panin sealt minema kabuirmus. Mis oli tulemus? Tulemus oli see, et ma hakkasin oma elus ka teiste inimestega suheldes, oma sõpradega suheldes, ka pruutidega suheldes, ma hakkasin oma kõnekeelt moonutama. Ja ma hakkasin seda niimoodi moonutama, et minu sõnavaras, mida ma siis lause ehituses kasutasin, ma hakkasin kasutama sõnu, kus oleks võimalikult vähe või peaaegu ei oleks üldse sõnu, kus on eri täht sees. See oli minu jaoks välistatud, et ma abellun ühe naisega ühel päeval, kellele ma ütlen kallis prr. See oli võimatu. Siis ma mäletan, ükskord ma istusin ühe pruudiga kuskil Balti jaama pargis ja siis ta hakkas uurima minu õdede nimesid. Mul on kolm õde. Kaks nendest ma sain nimed ära öeldu, sest et nende nimes ei ole eri tähte. Aga kolmanda õe nime ma ei saanud öelda sellepärast, et tema nimes oli eri tähte ja mul võttis see 10 minutit aega. Ja siis ta pinnis mu käest, et mis siis tema nimi on ja No ei tule välja, ei tule. Ma pigistasin, no lõpuks ütlesin ära ja siis ta ütles mulle, sa põristad eri tähte või? Ja siis ma olin täitsa näost punane muidugi, ma olin täiesti... Ja sealt ma kohe saan ära joosta, aga ühesõnaga kõik see asi lõppes. Lõppes nagu ta lõppes. Masendav, eks ju? Ja ma varjasin ja peitsin ennast selle asja taha, mis minu jaoks oli nii kohutavalt suur probleem. Ja võibolla sinu elus on täna asju, mille taha sa ennast varjad ja peidad ja nii öelda poed ja lihtsalt nende asjade suhtes sa oled kartlik ja sõna otses mõttes tahad neid asju vältida oma elus. Nüüd. Peale seda, kui ma sain kristlaseks ja ma andsin oma elu Jeesusele ja palusin Jeesusel tulla minu ellu ja minu südamesse, ma sain sellest küll üle, aga mulle ei ole võimatu ette kujutada seda, mida ma täna nüüd teen regulaarselt. Põristades eertähte ja üldse sellele mitte enam tähelepanu isegi panne, sellest rääkides nii, nagu ma räägin, see oli minu jaoks tegelikult ikkagi võimatu kujutada ette, et ma seisan inimeste ees ja räägin avalikult. See oli võimatu. Eesti keel on selline, et piisavalt palju on sõnu, milles on R-täht. Ei ole võimalik avalikult kõneleda, kui sa no ma ei tea, mis iganest, lähed logopeedi juurde enne, me lahendad selle siis ära. Nii et mul on logopeedi juures siia maani käimata. Ja nüüd otsustage ise, kuidas selle R-tähega on. Ausalt öeldes, mul on täna üks kõik sellest juba. Ja ma üldse ei tegelegi sellega enam. Aga meie elus on asju, kus me mingil ajal ja mingil hetkel peidame ennast. Ja me ei taha, et teised inimesed saaksid nendest asjadest teada. Ja tegelikult enamusel juhtudel, need on tegelikult väga inimlikud, väga lihtsad ja väga sellised tavalised asjad, mis ei olegi teistele kellegile suur probleem, aga meie oma kartuse ja hirmuga ja oma kompleksiga oleme teinud sellest ühe suure numbri. Mis on meie elus need asjad, mida meie täna varjame, mida me peidame? Ja mis tegelikult ei aita meid selles osas, et nad ei aita meil teistele inimestele lähemale tulla, need ei aita meil suhelda, vaid need hoiavad meid teistest teemale. Sest me kardame, et see tuleb avalikuks. Me kardame, et keegi saab sellest teada. Me ei taha sellest teada saada. Me ei taha, et teised saavad sellest teada. Mina otsustasin juba mõned aastad, aastakümned tegelikult tagasi, et ka oma abielus, kui minul on mingi asi minu südame peal, mida ma tunnen, et mul on raske rääkida oma naisele, siis see on kindel, et ma just seda pean talle rääkima. Kui on mingi asi, mida ma ei tahaks talle rääkida, siis see on just, mida ma pean talle rääkima. Sellepärast, et see teeb mind nähtavaks. See teeb mind läbipaistvaks, see teeb mind ausaks, see teeb mind ehtsaks ja see teeb mind haavamatuks. Selles mõttes, et ma olen selle asja või selle oma elust, selle aspekti toonud valguse kätte enne, kui see valgus paistab ka teises suunas mu peale. Täna on prosektorid siin igas suunas, aga sellegi poolest nad mulle tulevad praegult sealt peale nii. Oletame nii, et päike on seal ja see päike paistab mulle siia peale. Kui mina olen seljaga päikese poole, mis siis juhtub? Siis ma olen näoga oma varju poole. Hetkel, kui ma pööran ennast päikese poole, vari jääb selja taha. See sama pilt või sümbol on midagi, mida me saame kasutada ka suhtes Jumalaga. Kui meie oleme seljaga Jumala poole, sellepärast, et me kardame midagi. Sellepärast, et meil on hirm. Me kardame, et mis sellest asjast tuleb. Meil on mingi asi, mida me varjame, mille tahame ennast peidame. Siis tegelikult, mis juhtub, on see, et meie vari on meie ees. See käib meie ees. Me näeme seda. Me näeme ennast, me näeme oma puudust, me näeme oma viga, me näeme oma saamatust, me näeme oma, me lihtsalt näeme ennast. Ja me ei saa sellest lahti. Ja sellel hetkel, kui me pöörame ennast näoga päikse poole, meie vari jääb selja taha. Üks kõik, milline olukord täna meie elus ei oleks, millega me seisame silmitsi, kus me täna kardame midagi, pelgame midagi, sellepärast, et me näeme ennast, me näeme oma tegelikust. Ja see kuidagi on vastuolus sellega, mida me näitame teistele inimestele. Siis esimene samm ei ole mitte see, et me laotame kõik laiali igale poole ja räägime, mis kõik on. Vaid esimene samm, mida me saame teha, on siis see, et me pöördume Jumala poole. Ja pöördudes Jumala poole, meie vari jääb meie selja taha. Pärast seda, kui me oleme nii öelda pöördunud Jumala poole, tegelikult juhtub veel midagi hämmastavat. Ja see on nimelt see, et Jumal tegeleb meie kartustega, meie hirmudega, ta tegeleb meie kompleksidega, ebakindlusega, nende asjadega meie elus, millega me muidu võitleme ise. Ja nüüd see sama esimene inimpaar siin. Nad tegid midagi, mida nad ei oleks pidanud tegema. Ja siis nad püüdsid katta seda oma viga ise. Nad võtsid viigi lehed ja panid enda ümber, et keegi ei näeks siin ja nad üksteist ei näeks ka enam alasti. Tegelikult see ei aidanud nendel üle saada nende kartusest. Alles pärast seda, kui Jumal kattis neid. Loomanahkadega siin kirjeldatakse meile. Siis midagi muutus. On väga suur vahe, kas me varjame oma puuduseid ja varjame nii öelda oma hirme, oma kartusi. Varjame neid ise ja püüame meeleheitlikult teiste eest peita. Või me oleme need annud üle Jumala kätte nii, et Jumal katab need. Ja kui tema katab need, siis me võime julgelt vaadata ka kõikidele teistele inimestele silma. Ja me võime selja sirgu ajada ja me võime olla julged igas olukorras. Üks kõik, mida me ka tagapool minevikus ei oleks teinud, sest see on nüüd selja taga. Me oleme näoga tema poole, me oleme näoga tema suunas ja selle tõttu ka kõik see, mis on olnud, see on taga. Ja see täna ei ole midagi, mis käib meie eel, vaid see on meie taga minevikus. Ja selle tõttu täna õhtul ka, enne kui ma lõpetan, ma tahan kutsuda sind ülesse oma elus otsustama, kelle poole sina oled näoga. Ja mitte ainult teoreetiliselt või selliselt niimoodi, et noh, lihtsalt nii sama, et nüüd lihtsalt usun Jumalat ja siis kõik ongi nii, vaid sõna otseses mõttes mitte ainult pöörama oma näoga Jumala poole, vaid usaldama tema kätte ka ise ennast niisugusena, nagu sa oled. Niisugusena, nagu sa oled jõudnud tänasesse päeva, millised on olnud sinu minevikud, võibolla ka probleemid isegi, usaldame need Jumala kätte, et tema saab võtta need ja pöörata need tõeliselt õnnistuseks. Ma ei unusta mitte kunagi seda lugu. Kui 10 aastat tagasi, ma olin siis veel sõjaväekaplan, viimased kuid, mul polnud aimugi, et mõne kuu pärast juba ma enam ei ole seal, vaid olen siin selle koguduse pastor ja ka kirikujuht. Mul ei olnud aimugi sellest. Ja see oli juunikuu, kui rahvusraamatukogus korraldati, ja mitte ainult juunikuus, vaid sellel ajal korraldati sellised vippõhtuid, nimetati nii. Ja mind kutsuti Tartust, me elasime perega toeg Tartus, mind kutsuti siia kogudusse jutlustama. Aga enne kui ma jutlustada sain, siis tolle ajal pastor Allan Lauri abikaasa Rael laulis ühe laulu. Ja selle laulu eel ta rääkis loo ja ütles, et selle laulu autoriks on üks rootslane. Ja see rootslane oli oma elus ühel hetkel sellises faasis või eluetapis, kus ta pidi valima. Ta pidi tegema oma elus valiku, sest ta oli väga kuulus ooperi laulja Rootsis. Ja ta pidi tegema valiku karjääri, kuulsuse ja tuntuse vahel või Jumala teenimise vahel. Ja selle valiku ajal ja sellel ajastul ta kirjutas ühe laulu ja selle laulu nimi oli Laul minu elus on Jeesus. See on mu laul iga päev. Temast ma laulan ja teda ma teenin. Kõik oma päevad. Ka kui inimesed tänapäeva maailmas nii palju otsivad omale just kui katet asjadest, mida see maailm pakub. Igasugused head asjad, mis ei ole isenesest üldse halvad. Aga kui ka täna õhtul Jumal kutsub sind usaldama oma elu tema kätte. Ja võibolla see tähendab ka sinu jaoks isegi valikut, kus sa pead tegema valiku ja ütlema, Jumal, ma tahan järgneda sulle. Ja isegi olla valmis loobuma kuulsusest, võibolla mingist karjäärist või millegist muust, et teenida Jumalat, siis ma usun, et see on sinu õhtu täna. Igal juhul sellel õhtul, kui Raal laulis selle laulu, mina oma südames, ise olles kutsutud selle õhtul jutlustama, tegin ühe otsuse uuesti, laul minu elus on Jeesus. Teda teenin ma kõik oma päevad. Mul ei olnud õrne aimu, et 2 kuu pärast ma pean loobuma oma sõjaväe tööst, tegevusest, töö, mida ma tohutult armastasin, mis mulle meeldis, mida ma nautisin, millest ma tundsin tohutult rõõmu. Ma pidin sellest loobuma, sest et midagi muud oli tulemas. Kui sina ütled täna jah Jeesusele, siis see võib tähendada seda, et sa pead tegema veel mingid valikuid, kus sa pead otsustama, mis saab edasi. Aga enne kõike, seda valikut tehes mina kogesin ühte tohutut veendumust ja kindlust ja teadmist, et minu elu ei ole nende olukordade käes, mis siin elus on, minu elu identiteet ei seisne mitte nendes asjades, mis mul on või mida ma teen, minu identiteet on Jeesus. Ja see annab tohutu kindluse ja sellise lootuse ka selles maailmas elades, ükskõik, mis ka meie vastu ei tuleks. Ära varja ennast millegi taha. Tule Jeesuse juurde täna. Usalda oma elu tema kätte. Ja lase temal juhtida oma elu. Lase temal kasutada sind. Ja las tema teeb sinu elu kaudu seda, mille üle sa võid isegi lõpuks imestada, kas see on tõesti kõik võimalik. Isa taevas, ma tänan sind iga inimese ees siin täna õhtul. Ma tänan, et sina näed ja tead, kus meie täna oleme. Sa tead ka asju, mille tahame võibolla oleme ennast otsa kui peitnud. Issand, me tahame tulla välja. Välja sinu ette. Nii nagu me oleme. Sa nagu nii tead, mis meie elus toimub, kus me oleme, mida me vajame. Ja issand, ma palun, et ka täna õhtul siin nii mitmed ja mitmed ja mitmed inimesed, paljud inimesed võiksid kogeda seda issand, et tulles sinu juurde, ka see vari, mis ennem käis just kui meie ees, see pöördub ja see jääb meie selja taha. See enam ei ole midagi sellist, mis läheb meie ees, vaid issand, see jääb taha. Ma palun issand, et paljud inimesed võiksid oma elus kogeda seda, et ka selle uue nädala ülesannete sisse astudes, Jumal, nende elu on muudetud, nende elu on muutunud selle läbi, et nad on ütelnud täna õhtul jah sinule. Kui sina oled täna õhtul siin, see inimene, kes tahab ütelda jah Jeesusele, ma julgustan sind, andma ennast märku. Mitte niimoodi siit ära minema, et lähme joome kohvi ja sööme kooki ja siis lähme laiali, vaid ma julgustan sind andma oma elu Jeesusele ja laskma temal muuta oma elu üheks selliseks eluks, mis pakub sulle rõõmu, aga mitte ainult sulle, vaid ka inimestele, kellega koos sina oma elu elad.